Det virker. Super. Og jeg har fået sat tiden, så jeg kan se, når jeg overskrider den. Det er også rigtig godt. Jeg fik at vide af Thomas, at han havde sådan en hovedregel med, at en side, det tager cirka 7-8 minutter, så jeg har lavet dem i F5, så er der flere sider at arbejde med. Ja. Jeg hedder Søren, og de fleste af jer kender mig nok, men jeg fandt ud af, at der er noget om mig, det er ikke alle, der kender, så jeg vil bare ganske kort sige lidt om mig selv. Først, jeg bor i Albertslund. Jeg er 42, og jeg har arbejdet som soldat i mange år, og nu arbejder jeg så som bedemand. Og det var så det, I får nu. Så må I selv spørge ind til mere, hvis det er. Jeg kan godt lide eventyr. Og det har jeg kun siden jeg var barn. Da jeg var barn, så læste jeg folkeeventyr, blandt andet af H.C. Andersen og andre. Og i nogle eventyr, så er der skatte. Og skatte er jo fantastiske. De er rare. Der var en skat, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede mig, og det var en skat, der aldrig løb tør. Den findes blandt andet i eventyret Bo og Dæk dig. Der er faktisk flere skatte i den, som aldrig løber tør, men den ene, det er bordet, som man siger, Bo og Dæk dig, og pludselig er der et dækket bord klar til fest. Og når det er ved at løbe tør, så kommer der bare mere og mere og mere. Det kunne også være en punkt, der aldrig løb tør, når man delte ud. Og man kunne bare bruge og bruge og bruge. Det er sådan en fed skat, synes jeg. Nu som voksen, læser jeg også mere fantasy. Måske lidt mere, end jeg læser eventyr. Og det kunne være, at jeg skulle lave om på det igen, fordi eventyr kan også noget. Det er næsten samme genre. Og i en af mine favoritfortællinger, der er også en skat. Og det er en ring, der er meget eftertragtet. Det er meget svært at se billedet. Det tænkte jeg nok, det ville være. Men sådan er det. Det er ringen fra Ringenes Herre, og her kan vi se Smigel, som han hedder, der sidder med ringen. Jeg tænker, I har enten læst den, eller set filmatiseringen, eller også siger det her, jeg er ikke noget som helst. Men den her lille bitte ring, det er en ring, der har en enorm stor magt. Den forandrer og forvandler, og Smigel her, han bliver til Gollum, som man møder i det meste af filmene. Det andet er egentlig mere sådan en forhistorieting. Han bliver opslugt af ringen, og han bliver draget af den, og han har kun et ønske, det er at få sin skat igen. Han kalder den My Precious igennem hele filmen. Og jeg har tænkt på skatte, og så har jeg tænkt på, at vores skat, det minder lidt om de her to skatte, fordi det er noget, vi kan dele ud af. Vi kan dele ud og dele ud og dele ud, og vi løber aldrig selv tør. Og så har jeg også tænkt på, at det er en skat, der forvandler os. Måske ikke lige på den her uheldige måde og den ondsindede måde, fordi vi har en god skat. Men den forvandler os, og det er jo grunden til, at vi holder andagter. Det er grunden til, at vi holder gudstjenester, og vi opsøger fællesskabet med andre kristne. Vi har opsøger fællesskabet med Jesus. Vi bliver forvandlet af vores skat. Vi bliver helliggjorte, som man plejer at sige i kirken. Men mere om den her skat senere. Først så skal vi bede sammen igen. Kære himmelske far, tal til os og send Helligånden til at oplyse os ved evangeliet om Jesus, så vi ser, hvilken skat vi har fået i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Som Philip han var inde på i søndags, så er et af Paulus' formål med 2. Korinterbrev, det er at forsvare sin tjeneste som apostel. Eller måske er det faktisk nærmere at lede Korintermenigheden til at lytte til ham og til det budskab, det evangelium, han har med. Dem. Og det fortsætter kapitel 4 med. Faktisk så starter jo kapitlet jo med, at der står derfor, så det hænger sådan ret meget sammen med det, der står lige inden. Og kapitelinddelingerne i Bibelen er sådan nogle gange sat lidt på mor at få, for det er ikke noget oprindeligt. Så der er helt klart sammenhæng med kapitel 3. Derfor er det første, vi skal standes ved, også et tema om lys. Fordi vi hørte i søndags om, hvordan, og det kan man læse lige over, hvordan at det i den gamle pagt, når Moses han havde været nær ved Gud, så skinnede det fra hans ansigt. Der var noget lys. Og nu taler Paulus til os så om det lys, der skinner og stråler fra evangeliet, om Kristi kærlighed af herlighed. Og selvom nogen der, de har talt imod hans evne til at være måske en god retoriker og en god prædikant, så understreger Paulus, at hans evangelium er så klart og så strålende, at det kun er dem, der er blændet af Satan, der ikke kan se det. Det har vi jo lige læst. Ja, Paulus han kender faktisk det her rigtig godt indefra, hvordan det kan være og hvordan det står til. Fordi han var engang selv en blændet. Han forfulgte alle de kristne, og han var overbevist om, at han på den måde tjente Gud. Der står faktisk sådan her: Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Og Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet og slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Og Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Sådan var Saulus forblændet. Men Gud ske tak, så greb Gud ind. Jesus kom selv til Paulus, men det eneste Paulus han kunne se, det var et lys fra himlen, der skinnede, så Paulus han blev blind. Og det forandrede resten af Paulus' liv. Før var han en, der forfulgte, og nu går han selv gennem mange trængsler af alle mulige arter, for at fortælle om den Jesus, han selv havde prøvet at udrydde alt tale om. Paulus' eget liv er et vidnesbyrd for os. Enten så er vi som Saulus, eller vi får ved Guds nåde lov til at blive som Paulus. Og her kommer der så lige en lille tangent, fordi det har været pinse, og derfor sang vi en pinsesang, eller pinsesalme. Og jeg kom til at tænke på, at Martin Luther han taler sådan her om Helligånden i sin katekismus. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men derimod, at Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristenhed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i en ret tro. Og i salmen vi sang, der bad vi Helligånden komme netop som lysets ånd og lede os og vidne for os om, at Kristus han er vores liv, og der ikke er andet end Jesus Kristus, som når han er vores liv, der giver os salighed. Vi har brug for, at Gud han griber ind ved Helligånden og hans vidnesbyrd og fjerner det slør, der er for vores øjne og oplyser os, at vi bliver flyttet fra mørkets rige til lysets rige. Og jeg synes, det sætter en stor fed streg under, at vores frelse helt og aldeles skyldes Gud. At jeg er frelst, det er Guds mirakel. At du er frelst, er et Guds mirakel. At vi samles med andre kristne søndag efter søndag, det er mirakler, Gud han gør for os ved Helligånden. Når Paulus derfor i vers 6 citerer, det har jeg ikke med, men det har vi lige læst, han citerer, i mørke skal lys skinne frem, så gemmer der sig flere ting i det, tror jeg på. Der er skabelsesberetningen, som han kan referere til, hvor vi møder den Gud, der skaber alt af intet, og ham har vi også lige sunget om i nogle af lovsangene. Gud han taler lyset frem med skaberord. På den måde så kan Paulus referere til den almægtige Gud, når han siger, at mørket skal lys skinne frem. Han kan også referere til nogle af profetierne om Jesus, som der står i Jesajas: det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Og det bliver vi mindet om hver eneste jul. Og så er der selvfølgelig også Paulus selv, som mødte det her lys på vej til Damaskus, mens han skulle ud og finde endnu flere kristne, han kunne få smidt i fængsel. Han mødte den Gud, der skaber lys i mørket. Han mødte Jesus, der som selve lyset er kommet til hele verdens mørke, til Paulus' mørke, til Danmarks mørke og til dit og mit mørke. Der kommer Jesus og kalder på os. Og det er jo netop det, der er evangeliet, det gode budskab, at Jesus kom til os, som Johannes han formulerede, lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Og alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. Og det er faktisk det, der er så afgørende for Paulus. Nu er han blevet en tjener for korinternes skyld og for vores skyld. En tjener, der kun ønsker at prædike, at Jesus han er Gud med alt, hvad det indebærer. Og jeg forestiller mig, når Paulus han har stået og dikteret det her til sin skriver, så kan det godt være, at han ikke var en god taler. Det ved vi faktisk ikke. Jeg ved ikke noget om det. Men jeg forestiller mig, at han har, mens han stod og sagt det her, så har han har været opløftet. Han har været passioneret. Det har strålet ud af hans øjne. Fordi han igen får lov at lægge stemme til, hvad han har fundet ud af verdens bedste budskab. Han har været passioneret. Og så kommer der det her mænd, som måske næsten tager helt pusten ud af det hele. Fordi når man siger mænd, mens man er godt i gang, så hvad sker der så? Men der kommer det her men. Men denne skat har vi i lærkar. For at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Og vi skal lige dvæle en lille smule ved den sidste halvdel af den sætning, det der, hvor der står, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Fordi det er næsten en forsmag på kapitel 12 i samme brev, hvor vi skal høre om magtesløshedens styrke senere på måneden. Og det er lidt det samme, han har med her. Og det er egentlig også som om, at Paulus han vil understrege, at alle de anklager, alle mulige har haft mod ham, for at være ringe, eller hvad de nu har sagt om ham, de tager fejl. Fordi han er ikke ringe, fordi han ikke er god eller dygtig, eller noget som helst andet. Nej, den tjeneste, han har fået, den skal være kendetegnet ved netop det her, at det er en skat, der er puttet i lærkar. Sådan skal det være, for at kraften kan være Guds. For det drejer sig jo faktisk ikke om Paulus, eller hvem end der lægger røst til evangeliet. Det drejer sig netop kun om evangeliet. Og det skal være Guds kraft. Og det har han faktisk allerede skrevet til dem i det første Korintherbrev. Og her har vi bare et par udpluk. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Så skatten i lærkar, det er altså et billede på Paulus' tjeneste som apostel. Men det er også i bredere forstand et billede på evangeliet om Jesus, som Paulus han netop har talt om, det lys, der skinner i vores hjerter til oplysning og kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Og hvordan så det? Jo, skatten den viser sig ikke som en skat. Vi kan kun se lærkar. Paulus han kalder jo netop ordet om korset for en dårskab, en tåbelighed, at tænke sig, at Guds store plan er at virke ved at gøre sig svag, leve som et menneske og lade sig ydmyge, håne og lide forbandelsens død. Skulle det være den almægtige, den alvidende, den viseste plan af alle? Men sådan handler Gud. Han kommer til os med modsat fortegn og iklæder sig det, der er svagt, for netop at kunne ophøje os, som er svage, og give os alt. For os, der frelses, er det Guds kraft. Det er også sådan, han har givet de gaver til os, som vi kalder for sakramenter, dåben og nadveren. For det synes jo ikke særlig meget, blot sådan et par håndfulde vand og nogle ord. Men med de ord, der sker et usynligt mirakel. Gud griber ind med mægtig arm og gør levende. Og det samme med brødet og vinet. Vinen. Oh, den kom der. Det synes også er så lidt, men som ordene siger, dette er Jesu legeme, og dette er Jesu blod, hvormed han har betalt for alle vores synder og styrker og bevarer os derved til det evige liv. Det er slet ikke småting, vi får lov at få del i. Jesus selv, der kommer til os og skænker os alle gode gaver, det er om noget en skat, som er gemt i et lærkar. Og derfor er dåbsguds tjenester og nadverfejring en fest. En fest, hvor vi modtager gaver fra Gud. Kirkens tjeneste er også en skat i lærkar. Det syner ikke meget. Vi skal bare tænke tilbage på, hvem det var Gud, han udvalgte i Gamle Testamente for eksempel. Ikke nødvendigvis mennesker, som var noget i sig selv. Ja, hele Israels folk beskrives sådan her. Det er ikke fordi, I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer. For I er det mindste af alle folk. Og disciplinerne, der skulle gå med evangeliet, fiskere og håndarbejdere, dem som det jødiske råd kalder idioter i apostlenes gerninger, de var heller ikke noget synligt. Og Paulus han skrev sådan her til korinterne: For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, det udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men fordi det ikke drejer sig om os, om lærkaret, men den skat, vi har at gå med, så kan vi også hvile i, at det hele er Guds gerning. Det er kun i hans overvældende kraft, at vi formår noget som helst, og æren for det hele, det er hans. Og det giver os faktisk frimodighed i vores tjeneste, fordi vi skal bare gøre, hvad han siger, og så må han gøre, hvad han vil, når han finder det for godt. Og afslutningsvis, så skal vi igen kigge på den forvandling, der så skete med Paulus, da han fik den her skat. Fordi han skriver i slutningen af brevet, der skriver han, at vi er trængt, tvivlrådige, fortvivlede, forfulgte. Vi bliver slået til jorden. Men han skriver også, han er ikke stændt inge, han er ikke fortvivlet. Han er ikke ladt i stikken, og han går ikke til grunde. Og hvor kommer så styrken fra til at gå igennem det? Fordi hvis man læser rundt omkring i noget andet litteratur, så er Paulus, han lider skibbrud, han bliver pisket, han alt muligt. Hvor kommer den styrke fra? Og resten af kapitlet taler faktisk om det, og I må også selv gå hjem og læse videre i kapitel 5, for der fortsætter han igen det her med kapitelinddelingerne. Men han fortsætter i kapitel 5 med at fortælle om det. Der bliver det udfoldet endnu mere. Styrken, som Paulus han har, den kommer fra håbet om det evige liv, der venter. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Og derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler, og han kalder det lette trængsler, alt det han går igennem, det er værd at tænke over. For vores lette trængsler her i tiden, det bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, og det usynlige er evigt. Paulus, hele hans liv, det er at se frem til den dag, hvor der ikke mere skal være lærkar. Kun en overvældende stor skat. Den dag, vi ikke længere skal leve i tro og i håb, men skal se og for al evighed leve i sand kærlighed til Gud og vores næste. Amen.